Nu există tragedie mai mare decât să înregistrez sentimentul acesta al zădărniciei în viața de familie. Avem câteva adevăruri de boltă deja care s-au făcut, s-au afirmat. Nu le-aș lua în ordinea cronologică, ci teologică. Fratele Nelu repede spunea că familia în sine a ființat în prezența lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu a zis asta și de aceea singura formulă de a rezista este în prezența lui Dumnezeu. Falimentele pe care le înregistrăm, le înregistrăm pentru că nu-L vrem pe Dumnezeu. Și următorul pas este falimentul. Un al doilea adevăr este că această familie trebuie să stea pe o temelie. Și că temelia aceasta este Hristos. Și că orice ieșire în decor anunță falimentul. Și dacă înregistrăm falimentul ăsta și la nivel de biserici, înregistrăm falimentul acesta pentru că ieșim în decor. Nu-i pentru prima dată în istorie, în istoria celor 7 biserici din Asia, îl găsim pe Dumnezeu la ușa bisericii stând și bătând. Deși noi cităm versetul acesta din 3:20 în dreptul sau într-un cadru nebiblic uneori, totuși versetul acesta este așezat pentru o biserică în care Hristos nu mai avea loc. Se potrivește de minune cu ceea ce zice Apostolul Pavel în Romani, capitolul 1, s-au crezut înțelepți și au nebunit și m-au scos afară. Au schimbat forma închinării și obiectul închinării. Forma închinării și obiectul închinării l-au schimbat. Și a urmat falimentul. Deci nu există, așa cum a prefațat fratele Deac în dimineața aceasta, nu există tragedie mai mare decât să înregistrezi sentimentul acesta al zădărniciei degeaba în cămin. Nu-i nimic mai dureros decât să afli la capăt de drum că toată povestea aceea a fost zadarnică. Și foarte mulți oameni îl vor sesiza când se vor trezi din iluzia în care au trăit. Oameni care au avut o estimare falsă a realității și se vor trezi din iluzia aceasta în prezența Domnului, foarte târziu, când Domnul va spune, nu v-am cunoscut. Dureros în pilda celor 10 fecioare este că Domnul spune în dreptul celor 5, nu că acum au înregistrat derapajul acesta, ci niciodată, zice Domnul, nu v-am cunoscut. Voi ați trăit dintotdeauna iluzia aceasta. Așadar, pentru că vi s-a urat, vi s-a spus și vă dorim din toată inima fericire, cum ar putea oare în loc de fericire să fie faliment? V-aș citi un text din Eclesiastul. Este, Solomon a fost un mare căutător și un mare consumator de fericire, așa cum suntem și noi, pentru că suntem de același soi. Aș vrea să vă citesc un pasaj din cartea Eclesiastul. Apoi să încerc cât de telegrafic pot, având în vedere timpul, să vă spun locuri false, căutări false ale fericirii, locuri în care avem senzația că dacă am ajunge, că dacă le-am realiza, am avea fericirea. Psalmul 127 fiind tot un psalm al lui Solomon, limbajul solomonic e același în cartea Eclesiastul, o carte retrospectivă, unde Solomon cu durere se uită la momente când a făcut alegeri proaste. N-aș vrea să le faceți, n-aș vrea să le repetați. Și e bine să învățăm din experiența altora și Solomon lasă ca o mărturie peste viacuri. Ca nu cumva alte cupluri, alte familii, alte biserici, oameni să încerce marea cu degetul și apoi să înregistreze falimentul. Sunt mari bărbați în Biblie, în dreptul cărora s-a previzionat un viitor fără egal. Și cu toate acestea, au înregistrat un eșec devastator. Gândiți-vă numai la Samson, ce s-a prefigurat atunci când te-ai uitat la copilul acesta crescut prin făgăduință din doi părinți speciali, când falimentul, dragii mei, a destrămat vraja aceasta, odată cu căsătoria. A făcut alegeri proaste. Elimelec face o alegere proastă. Își ia familia să locuiască pentru o vreme în Moab. În 5 versete din primul capitol a Cărții Judecători este devastată familia aceasta. Ni se spune despre Elimelec că a avut doi băieți, Chilion și Mahlon. Amândoi băieții s-au căsătorit în Moab cu Orpa și Rut. Ce spune Biblia în 5 versete? Elimelec a murit. Cei doi băieți au murit. Și dintr-o familie binecuvântată cu doi băieți, rămân trei vestigii, trei văduve. De ce? Abia Naomi va deconspira adevărata fața lucrurilor în versetul 21 din capitolul 1, spunând, noi avem senzația că atunci când au plecat de crizați. Dar ce zice povestea oamenilor ăstora? Când am plecat, cum eram? În belșug. Și ne-am întors cum? Ce dureros! Vrem să înțelegem că belșugul, dragii mei, este cel puțin pe două coordonate, odată starea materială. Dar ce familie îmbelșugată, să ai nevastă lângă tine, soțul lângă tine, doi copii lângă tine, să iei să târăști pruncii după tine, fără minte, într-un loc unde nu-i frică de Domnul. Câtă durere! Iată textul care vi-l citesc, haideți să ne ridicăm și apoi, prea multe nu-s de spus din text, este extrem de explicit Solomon în trăirile lui, Eclesiastul capitolul 1 începând cu versetul 12. Eu, Eclesiastul, am fost împărat peste Israel în Ierusalim. Mi-am pus inima să cercetez și să adâncesc cu înțelepciune tot ce se întâmplă sub ceruri. Iată o îndeletnicire plină de trudă la care supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Am văzut tot ce se face sub soare și iată că totul este deșertăciune și goană după vânt. Ce este strâmb nu se poate îndrepta și ce lipsește nu poate fi trecut la număr. Am zis în mine însumi, iată că am sporit și am întrecut în înțelepciune pe toți cei ce au stăpânit înaintea mea peste Ierusalim și mintea mea a văzut multă înțelepciune și știință. Mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să cunosc prostia și nebunia, dar am înțeles că și aceasta este goană după vânt. Căci unde este multă înțelepciune, este și mult necaz și cine știe multe are și multă durere. Am zis inimii mele, haide, vreau să încerc, să te încerc cu veselie și gustă fericirea, dar iată că și aceasta este o deșertăciune. Am zis râsului, ești o nebunie și veseliei, ce te înșel degeaba? Am hotărât în inima mea să-mi veselesc trupul cu vin, în timp ce inima mă va cârmui cu înțelepciune, și să stărui astfel în nebunie până voi vedea ce este bine să facă fiii oamenilor sub ceruri în tot timpul vieții lor. Am făcut lucruri mari, mi-am zidit case și mi-am sădit vii. Mi-am făcut grădini și livezi de pom și am sădit în ele tot felul de pom roditori. Mi-am făcut iazuri ca să ud dumbrava unde cresc copacii. Am cumpărat robi și roabe și am avut copii de casă, am avut și rez de boi și turme de oi. Mai mult decât toți cei ce fusese înainte de mine în Ierusalim. Mi-am strâns argint și aur și bogățica de împărat și țări. Mi-am adus cântăreți și cântărețe și desfătarea fiilor oamenilor, o mulțime de femei. Am ajuns mare, mai mare decât toți cei ce erau înaintea mea în Ierusalim. Mi-am păstrat chiar înțelepciunea. Tot ce mi-au poftit ochii le-am dat. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucure de toată truda mea. Și aceasta mi-a fost partea din toată osteniala mea. Apoi, când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrările pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt, căci nu este nimic trainic sub soare. Amin. Vă invit să vă reașezați. Fericirea nu este un cadou de nuntă. Fericirea este ceva pentru care trebuie trudit, muncit. Fericirea nu este un sentiment pe care îl experimentezi la nuntă și apoi viața asta de tânăr. Fericirea este un bun dobândit și îl dobândesc doar luptătorii, doar oamenii care știu unde să caute fericirea. Este o cântare pe care o cântau frații Groza, am găsit în Domnul fericirea. Deci fericirea nu poate fi oferită ca un dar de nuntă. Nu puteți da nici familia Alexa, nici ceilalți, Gagea, familia Gagea, nu puteți oferi darul. Ați vrea să le oferiți așa ceva. Dar dacă nu le-ați oferit deja până acum ce trebuia oferit, e foarte târziu pentru fericirea lor. Este un bagaj care pornesc drumul acesta și căutători și consumatori de fericire. Dar stăm și ne întrebăm, mai ales în vremea noastră în care de câțiva ani buni încoace am aștepta, având în vedere situația, să se înmulțească fericirea și starea de bine și s-a înmulțit nemulțumirea. Este o stare de disconfort social, de disconfort spiritual. Oamenii nu-și găsesc liniștea în biserici, oamenii nu se simt bine. Vă spuneam, cred, la nunta trecută, nu de mult am fost aici, că este dureros că dacă întreb pe cineva cum a fost la nuntă, nu-ți spune ce a fost la biserică. Deci cum a fost la nuntă, începeți să descrie meniu cald, rece, mult, trebuie risipă, serioasă, aia e nuntă, unde se aruncă 80% din tot, că n-ai cum să mănânci. Mai ales că românii sunt snob din fire. Și ei își cumpără statutul. Dacă nu-l au și-l cumpără, face un credit. Și vine cu o mașină aici la Sfânta Treime, toată lumea trebuie să dea într-o parte. Avem o meteahnă. Aș vrea să vă... Nu vreau să fiți o familie modernă, ci model. Și modelul, spune fratele Nelu, pornește de acolo de unde s-a ființat, din genesa lucrurilor. Adică omul, bărbatul și femeia plus Dumnezeu guvernează în universul acesta. Altfel, e faliment. Solomon, care a fost un mare căutător de fericire, lasă pe paginile Scripturilor câteva surse greșite, dar extrem de așezate pe harta călătoriei noastre spre fericire. Și este... lumea noastră e o lume suferindă și pentru că și-a pierdut cumva centrul moral și spiritual. Știți, Gabriel Liceanu, omul de carte, de cultură, Gabriel Liceanu, face un comentariu cu privire la felul în care au murit anumiți oameni. Și el vorbește despre Petru Țuțea, care a fost un om aproape de Dumnezeu. Zice, a murit senin. A murit ca unul care... ca unul care știa unde merge. Dar făcând comentarii cu privire la alte personaje care au negat cumva divinitatea, în comentariile astea aduce și pe Cioran. Cioran ăsta, filozoful acesta, a declarat că în mintea lui nu încape ideea unui Dumnezeu personal. Adică să stau cu el de vorbă. Și cântarea aceea, și poate o cântați, cu Iisus vreau să stau de vorbă. Atunci când suntem numai noi, să-i spun ce n-am mai spus la nimeni și apoi să plângem amândoi. Și el zice, într-un fel finalizează cel care ia în calcul ideea de Dumnezeu și într-un alt fel finalizează un om care toată viața caută și pentru că nu caută unde trebuie, n-ajunge să găsească fericirea. Și oamenii sunt nefericiți pentru că toată viața lor o petrec cu gândul la un viitor mai strălucit și în felul acesta nu se pot bucura nici de prezent pentru că-s cu mintea la viitor și nu se bucură nici de viitor pentru că e irealizabil ce-i în mintea lor. De aceea, bucurați-vă de ziua de astăzi și dacă mâine va răsări soarele, îi vom mulțumi lui Dumnezeu. Dar deocamdată suntem la nuntă, sursa fericirii, un prim loc unde Solomon a încercat să găsească fericirea. N-am pretenția că lista asta pe care am trecut-o eu aici este o listă completă, exhaustivă, ci am trecut câteva lucruri pe care le-a încercat Solomon. Nu spun că lucrurile astea unde a căutat fericirea sunt lucruri rele în sine, dar nu sunt sursa fericirii. Un prim lucru pe care a încercat Solomon să-l aducă și în care s-a gândit el că va găsi fericirea este educația. Educația. Și uitați-vă ce zice Scriptura, ce pasajul care l-am citit în versetul 16-18, zice, am zis în mine însumi, iată am sporit și am întrecut în înțelepciune pe toți cei ce au stăpânit înaintea mea, peste Ierusalim și mintea mea a văzut multă înțelepciune și știință. Mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să cunosc prostia și nebunia. Am înțeles că și aceasta este goană după vânt. Un domeniu unde Solomon a gândit că ar găsi izvorul fericirii a fost educația. Și ce doriți dumneavoastră pentru toți copiii dumneavoastră? Și la ce ne gândim noi? Și de ce românii suferă ca sistem de învățământ? Ce vrem noi toți copiii să facă? Școală. Școală. Numai că el nu-i de școală. Dar noi vrem. De ce? Ce ne gândim noi? Am văzut părinți care au terminat foarte cu greu o clasă. Dar știi ce planul are pentru copilul lui? Îl bate pe ăsta, că ăsta a venit cu 4-5-10 acasă. Dar tu ca cine vrei să fie? I-am spus unei mame astăzi, de ajuns să fie cu mine, vrei și el? Păi da, da, ca tine un pic mai mult. Nu ce vrei tu. De ce gândim așa? Că avem senzația, am rămas fără meseriaș în țara asta pentru că am gândit că educația nu sunt pentru mediocritate, dragii mei. Urăsc starea asta de mediocritate, dar nici mediocri cu diplomă nu schimbă situația. Deci am început să fluturăm diplome. Sunt oameni care își măsoară gradul de cultură după metri pătrați de carte în bibliotecă. Au avut bani și-au cumpărat cărți. Nu, cultura se măsoară în număr de pagini citite. Și asta schimbă un pic situația. Dar Solomon zice, eu am crezut în mintea mea, zice el, că dacă mă duc în educație și aprofundez spațiul acesta, apoi o să am starea aceea de fericire. Și știți, te aștepți după ce ai absolvit un nivel universitar sau un nivel educațional, te-ai gândit că apoi să vină fericirea. Sunt băieții care și-au luat acum bacalaureatul, încă nu-s dezmeticiți, l-au luat, dar urmează facultatea și acolo e rupere de oase. Pentru cei care vor să facă facultate, nu pentru cei care vor să meargă la Cluj. Pentru cei care vor să facă școală, urmează ruperea de oase. Și ai senzația aceea că ai terminat și că apoi nu știu ce realizezi. Numai că orice lucru frumos, dragii mei, când alergăm după el în clipa în care l-am ajuns, știți care e problema? Când ai terminat liceul, zici, să mă văd gata cu liceul. După ce te vezi, gata ce? Deja mintea ta trebuie să ridice un nivel, îți dai seama că nu e acolo fericirea. Ai terminat bacul, deja te-ai dezmeticit din povestea asta, am stat de vorbă cu fratele tău, totul e bine, frate Marcel, că eu tot l-am ținut în priză, grijă mă! Și? Îți dai senzația, ai sentimentul acesta că nu e aici, că trebuie undeva mai sus, și mai sus, și mai sus, și termini, și faci. Așa s-a născut spiritul acesta, inițiat într-un fel de mișcarea feministă, cum că mama nu e împlinită de pildă dacă stă acasă să-și crească copiii. Nu, copiii trebuie lăsați în seama lui vecina, care are o copilă și copila asta ei are o prietină. Și vine aia să crească copiii, că ea ce vrea să facă? E vrea să-și găsească fericirea nu ca mamă, ci în domeniul educațional. Vă spuneam că ceea ce m-a șocat la Cluj a fost să văd, trecând cu mașina, că se construiește o clinică de nevroză infantilă. Nu o secție într-un spital, o clinică numai cu asta. Adică pentru copii bolnavi cu nervi. E copilul ăla care nu mai are răbdare, că noi am trecut dintr-un domeniu al liniștii într-un domeniu cu foarte mult zgomot. În biserică, de pildă, dacă nu-i mult zgomot, ce zic unii frați, mai ales tinerii? Ce nu-i viață. Ca și cum viața stă în decibeli. Nu, viața e în el. Dacă este el, e viață. Dacă nu-i el, nu-i nimic. Un prim domeniu extrem de periculos. Când spun asta, nu spun că educația e rea. Spun că e foarte bună, dar nu-i sursa fericirii. Nu acolo e sursa fericirii. Învățați, învățați și iar învățați, spunea celebru. Să nu-i rostim măcar numele, că mi-am rostit destul. Dar ce-o zisi bine? Învățați. Dar nu asta e sursa fericirii. Nu știu care vă sunt studiile. Vreau să vă spun ceva. Să nu intrați în competiție. Am predicat aici odată că familia nu-i competiție, e completare. E completare. Am fost la ceva mie, zice, noi am plecat dincolo și n-am făcut școală. Dar cât aveți amândoi, am zis?
Păi cât are unul mediu? Deci amândoi. Adunați-vă atunci că familia e completare, nu e competiție. Puneți diplomele la oaltă și aveți liceu amândoi. Că cei doi vor fi un singur trup. Și când vi se pun întrebări, două minți gândesc același lucru și dacă nu e din matematici, logica te ajută să te descurci. Deci, educația e bună, Solomon zice, am zis inimii, pregătește-te, educă-te și fă ceva. În al doilea rând, zice el, uitați-vă în 2:1-8, zice, am încercat plăcerile, buna dispoziție. Am zis inimii mele și urmează plăceri, uitați-vă ce zice el în versetul 8 mai ales. Zice, mi-am strâns argint și aur de bogății și de împărați de țări, m-am adus cântărețe de sfătarea fiilor oamenilor, o mulțime de femei. Plăceri. Cum, ce se întrebau părinții dumneavoastră când veneau de la biserică? Pentru că i-ați prins chiar. Care era întrebarea? O întrebare pe care n-am, nici astăzi mi se pare un pic ilogică. Adică, nu știu, întrebarea sună așa. Când veneau frații de la biserică, zice, cum v-ați bucurat? Cunoașteți întrebarea asta? Na, bun, pot să, cum să mă bucur? Nu știu. Mi-e greu să îi înțeleg ce e în mintea lor, dar nu știu și ce să răspund. M-am bucurat rău. Că sunt antagoniste cumva afirmațiile. Dar aveau întrebarea, asta era frământarea lor. Nu dacă, noi ce ne întrebăm astăzi? Zice, ți-a plăcut? Plăcerea n-are nimic cu bucuria, să știți. Dar noi trăim confuzia aceasta între distracție și bucurie. Copiii mei sigur fac confuzia asta. Generația mea cumva înderută un pic, dar copiii sigur confundă distracția cu bucuria. Distracția este un sentiment care trebuie adăpat mereu de afară. Bucuria și-are izvorul înăuntru. E ceea ce zice Domnul femeii la fântână, cine bea din apa asta. Odată că nu va mai înseta niciodată și din inima lui vor curge râuri. Acolo e izvorul. E ce zice David, paharul meu este plin, e de peste el. Bărbatul acesta zice, am încercat, am zis în sinea mea, zice Solomon, că dacă să creez bună dispoziție, să fac un soi de bufonărie în adunare, așa încât să creez o stare de bine. Mi-am întrebat în armată comandantul de pluton, de ce românii au strigat ura în războaie? De ce strigă românii ura? Sau am zis, strigă ură? Că-i urăsc sau ura, ce e asta? Și mi-a zis comandantul ăsta de pluton așa, că ura, strigătul ăsta, dă senzația de biruință. Nu dă biruința, dă o senzație. Așa că noi am îmbrățișat și astăzi o credință irresponsabilă. Noi nu clădim pe un adevăr, ci pe ce simțim. Noi avem senzația că dacă noi am simțit la un moment dat ceva, ce am simțit noi e adevărat. De aceea cred că Ieremia a spus, inima omului e nespus de înșelătoare. Și deznădăjduirea, cine poate să o cunoască? Eu, Domnul, zice, o cunosc. Eu prefer să mă țin nu de ce simt, ci de ce e scris. De ce? Pentru că ce simt acum la nuntă se poate schimba mergând pe stradă, dar ce-o zis Dumnezeu rămâne da și amin azi, mâine și pentru toate veacurile. Deci bărbatul acesta zice, am zis în mintea mea să-mi creez o stare de bine, să-mi creez o bună dispoziție. Mi-a plăcut că a cântat o cântare care mi-e și dragă și o și puteți cânta, că dacă nu mai e dragă și n-are cine să o cânte, e o cântare superbă. Îi spuneam fratelui Nelu, că, Nelu repede, că standardul în muzică o coborât și pentru că nu mai fost cine să o cânte muzica aia de calitate. Aia nu ușor, de obicei se cânta a capela și era extrem de profundă. Standardul se coboară ori de câte ori, nu mai îi cine să cânte. Nu prea ați auzit cântări de pildă mutilate, deformate a lui Niculiță Moldoveanu. Acolo nu poți schimba, pur și simplu. E atâta inspirație încât nu poți schimba. Dar o cântare care o cântați mai tineri, le puteți adapta? Da, versul 2 cu primul și cu refrenul. Puteți cânta strofa la refren, că nu se schimbă nimic în mesaj. Oricum fiecare versie cu mesajul lui. De ce adaptăm? Ca să ne placă. Deoarece ceea ce ne place înseamnă fericire. Solomon, știți care e concluzia lui? am văzut că și aceasta îi deșertăciune și goană după vânt. Am zis eu în mintea mea, zice Solomon, să fie plăcere, să creăm plăcere. Și auzi tineri spunând, zice, nu ne țineți așa în rigiditatea asta, care? Dragii mei, pocăința nu este un set de reguli restrictive. Regulile lui Dumnezeu, omenirea, nu să ne oprime, ci să ne protejeze. Pocăința înseamnă libertatea de a face voia lui Dumnezeu. Și voia lui, care pentru alții restrictivă, pentru noi e bună, e plăcută și desăvârșită. Și asta nu poate experimenta decât omul care îl cunoaște pe Dumnezeu sau stă pe temelia asta care este Dumnezeu. Deci o a doua sursă, posibilă sursă și falsă, zice Solomon, este că dacă oferi plăcere inimii tale, lucrul acesta ți-ar aduce fericirea. Și se întâmplă traume inimaginabile în 1 Împărați, capitolul 11, n-avem timp astăzi, voi acasă vă uitați și vedeți ce s-a întâmplat în viața lor. Au fost oare plăcerile o soluție? Păi, în 2, 1 la 3, așa cum s-a gândit el, am zis râsului, ești o nebunie, veselie, ce te înșel degeaba? Ce te înșel degeaba? O a treia sursă extrem de periculoasă a fost realizările materiale. Realizările materiale le citim din capitolul 2, 4 la 8. Uitați-vă ce zice Biblia. Zice, am făcut lucruri mari. Mi-am zidit case, mi-am sădit vii, mi-am făcut grădini, livezi de pomi, mi-am sădit în ele tot felul de pomi roditori, mi-am făcut iazuri ca să ud umbrava unde cresc copaci, am cumpărat robi, roabe, am avut ce n-a avut nimeni înaintea mea. Sunt realizările materiale. Mai imaginați-vă în contextul deșertului iudaic, evreiesc, ce însemna să ai livezi și pomi și să le uzi, dumbrava asta, să o uzi. Sunt realizări materiale. Mama mea tot îmi spune, zice, noi casa asta am făcut-o în 40 de ani. Acum o luăm de la capăt, ți s-o stricat, încep să se strice. Ce în generația ta și pruncii tăi vor când se căsătoresc, ce să aibă? Tot. Dar de ce gândesc așa? Că dacă le-ar avea toate, cum ar fi? Fericiți. E adevărat? Știți ce zice Solomon? E fals asta. N-ați găsit părinți care și-au lăsat copiii când avea, vorba ta, când avea 4 ani? A voi v-ați mai întâlnit, nu te-ai întâlnit astăzi, mire cu el doar. Și tata vine numai la nunta lui. E plecat peste mărșuțări. De ce crezi că a plecat? Să-i facă casă și mașină. Și când vine acasă, ăsta îl întreabă, tu cine ești? Păi eu sunt ăsta care ți-am făcut casa și masa și senzația falsă. Fericirea, știți, în ce stă? Nu să le capeți pe toate, ci să vezi mâna bună a Domnului care ți le dă ție. Comentam cu fratele Traian în timp ce fratele citea că prea iubiților lui le dă pâinea can somn, nu dormind. Dar știți cum e binecuvântat omul care se teme Domnul? Numai Psalmul 128, numai jos de 127. Zice că el binecuvântă lucru mâinilor tale. Nu-i satisfacție mai mare, nu știu cu ce porniți la drum. Mi-aduc aminte când eu m-am căsătorit, mama, socrii mei, că nuntă, că m-am zis, mie nuntă nu-mi trebă. Mie îmi trebă mireasa și atât. Dacă vă trebă nuntă, faceți-vă. Dar eu vreau mireasa. Și mama a zis, cum? Și soacă, păi doar o trebuie nuntă. Acum s-au schimbat lucrurile. Vrei să-i spui tu ca părinte la copil, păi să-ți faci nuntă, nu te băga, zice. Și-ați acolo deoparte, că nuntă o facem noi. M-au vizitat tinerii acasă, mi-au dat invitație, am stat cu ei 25 de minute și am spus, băgați de seamă în alergarea asta, nu cumva să uitați de cel ce poate da fericirea în cămin. Că o să uite toți cum au fost la masă, că urmează imediat să, mâine și poi mâine alte nunți și uite toți. Dar dacă nu-i binecuvântarea lui, oare unde să fie fericirea, dacă nu realizările materiale? Am întrebat, am fost invitat odată, cred că Fundația APA a organizat o întâlnire undeva pe aici și am fost invitat să am un mesaj pentru toți oamenii de afaceri din Bistrița. Și am spus atunci că Dumnezeu este invitat de mediul de afaceri și am vorbit atunci despre afaceri proaste și afaceri bune. Și am zis, afacere proastă a făcut Iuda să-l vinzi pe Domnul. Pentru ce? Și sau pentru o zamă de linte? Și afaceri bune au făcut alții care au lăsat tot și l-au prins pe Domnul. Dar i-am întrebat atunci, te-ai gândit vreodată ce ai fi dacă n-ai avea bani? Care ți-ar fi prietenii, de pildă? În ce medii te-ai învârti dacă n-ai avea bani? Unde, ce-ai fi? Că numai atunci oamenii te apreciază pentru ce ești, nu pentru ce ai. Aș vrea să vă spun unde e fericirea. Fericirea nu e în educație. Deși mă rog ca Dumnezeu să vă dea puterea să vă educați mintea, spiritul cât mai mult. Fericirea nu e în plăceri, deși aș vrea să aveți o viață tihnită. Fericirea nu e în a avea. Și al vedea pe Dumnezeu cum dă. Dar oare unde e fericirea? Nu mă vă citez textul acesta, că știți cum încheie, știți cum încheie Solomon cartea Eclesiastul, versetul 12 și, capitolul 12 și versetul 1. Când zice totul e deșertăciune, e dezamăgire. Dar, zice el, este ca și cum face o schimbare de direcție, zice, dar adu-ți aminte de făcătorul tău. Și deșertăciunea capătă notă, capătă noimă. Deodată când îți aduci aminte de făcătorul tău, educația are rost, viața devine plăcută, realizările materiale și-au locul lor. Adu-ți aminte, cu ce să plecați acum la drum? Păi, nu vă lăsați cumva prinși de valul nunții, să uitați de el. Acum când veți pleca, imediat vi se pun întrebările, nu uitați, nu cu mintea la masă, cu oare o pregătit tot acolo, lăsați că sunt unii care se ocupă, sunt ferm convins, fac toate acolo și noi mergem oricum. Dar spuneți-i Domnului acum ce a spus Moise. Într-o conjunctură extraordinar de defavorabilă poporului Domnului. Doamne, dacă Tu nu vii cu noi, nu ne trebuie țara. Noi nu vrem țara, noi vrem pe dătătorul țării. Dacă vii cu noi, atunci țara capătă noi, mai are sens. Dacă Tu nu vii cu noi, ce să facem cu țara? Măcar că strugurii-s... Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și când mă veți mai vizita, continuăm mesajul. Așa să ne audă și să ne ajute Dumnezeu la toți. Amin. Amin.